Moi kaikki. Ennen kuin mennään jaksoon, niin tässä olisi pari lyhyttä sanaa tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Ja mä haluaisin itse asiassa suositella teille yhtä podcastia. Nimittäin, mä oon kuunnellut viime aikoina Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Te tiedätte, varmaan jos te olette meidän kuuntelijoita, että sota-aiheisia jaksoja podcastia on tullut viime aikoina ollut kuin sieniä sateella. Mutta se, mikä tässä on erityisen jees, on, että joka jakso perustuu tutkittuun tietoon. Se on, kuten sanottu, Maanpuolustuskorkeakoulun podi. Sodankäynti on nykypäivänä todella laaja-alaista ja esimerkiksi informaatiovaikuttaminen ja kybersodankäynti osoittavat, että sotaa käydään yhä enemmän ihan muualla kuin vain rintamalla asevoimien välillä. Sotataidon ytimessä podcastissa on usein vieraana asiantuntijoita myös sotatieteiden ulkopuolelta. Jaksossa voitte muun muassa oppia, että millainen vaikutus vaikkapa kansantaloudella on yhteiskunnan puolustautumiskyvylle tai kuinka paljon tekoäly voi vaikuttaa tulevaisuuden sodankäyntiin. Jos olet kiinnostunut yhteiskunnasta ja turvallisuudesta, Sotataidon ytimessä podcast löytyy Spotifysta, Suplasta ja muilta suosituilta podcast-alustoilta. Mennään jaksoon. Moi! Kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän isäntä tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää ajatuksia teissä ja muistakaa arvostella meidät podcast-alustoissa, jos kuuntelette meitä siellä. All right. Tervetuloa Fujitsun julkishallinnon ja turvallisuuden toimialajohtaja ja Tampereen yliopiston työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo.
Kiitos, mukava olla täällä.
Nice, joo, pitkästä aikaa. Siis me nähtiin kesäkuussa.
Me nähtiin.
Sä olit ainoa, okei, konteksti. Me oltiin siis Kultaranta-keskustelussa molemmat ja ei vain vieraina, vaan lavalla.
Oltiin.
Erittäin jännittävää. Kultaranta todella on siis presidentin järjestävä vuosittainen keskustelutilaisuus, mihin kutsutaan kaiken näköisiä vaikuttajia armeijasta, puolustusvoimasta siis ja liike-elämästä ja politiikasta ja bla bla bla. Ja meidät.
Niin, kaksi kaverusta.
Mutta oli kyllä, minkälainen kokemus oli sulle? Me oltiin siis siellä keskustelemassa, tai mä olin juontamassa ja sä olit keskustelemassa teknologia- ja turvallisuuspaneelissa.
Joo, mä en ollut koskaan aikaisemmin edes ollut presidentin linnassa edes turistina. Ja sinne kun pääsi sisälle ja näki kaikki ne ihmiset siellä, ne kuuluisuudet, niin kyllä oli vaikeaa yrittää esittää, että tämä on mulle ihan normaalia, että mä oon täällä. Teki mieli lähinnä ottaa valokuvia ja selfieitä koko sen ajan. Ja aika kova paukku oli olla siinä lavalla, kun tämä jengi tuijotti tiukasti silmiin siinä.
Kyllä, joo joo. Siis mä muistan, että me puhuttiin etukäteen. Me istuttiin myös samassa pöydässä siellä suuressa hallissa. Mä en muista, mikä sen hallin nimi oli. Valtiosali, olisiko
joo,
ollut?
Joo, kuulostaa hyvältä.
Ja joo, sovitaan, että se oli valtiosali. Niin siellä istuttiin ja sitten sä sanoit mulle, että ne oli siis tosi hyviä keskusteluita muut, mutta sanoit mulle, että mennään sitten tonne ja vedetään rennosti. Tämä on niin kuin hyvä setti, eikö vaan? Silleen niin kuin oikeasti vedetään.
Kunnon show.
Kunnon show. Ja mulla tuli semmoinen pieni itseluottamus, että joo joo, kyllä menen tonne, että näytän näille, että miten me nuoret hoidetaan nämä hommat.
Ai me nuoret.
Ja sitten mä menen lavalle ja sitten mä näen, siellä on Sanna Marin ja Sauli Niinistö ja kaikki niin kuin puolustusvoimien komentajia ja kansanedustajia ja ministereitä. Ja sitten mä tajun aika nopea ja mun hevot sanoi mulle, että tämä ei tule meidän rennosti.
Mitä? Ei se ollutkaan rennotilaisuus. Mun mielestä se meni hyvin, se oli ihan kiva.
Ja se oli tosi jees.
Ja säkin olit erinomainen, että se oli kyllä kiva olla siellä sun juonnettavana, että kiitos siitä vielä kerran.
Joo, mutta sä mun mielestä esinnyt erittäin eduksessa siellä paneelissa. Sulla on tosi laaja-alainen näkemys tästä meidän aiheesta, jos me tänäänkin puhutaan.
Joo, niin itse puhutaan, kiitos.
Joo, totta kai, tämä on sun koko duuni, eikö vaan nämä kaksi aihealoitta, eikö vaan?
Niin, no siis mulla on tämmöinen, että mulla on kaksi rakkautta perheen ulkopuolelta ja se on ICT ja voimapolitiikka ja näiden kahden teeman kanssa mä pyörin koko ajan ja yöllä kun herään omaan huutooni, niin mietin näitä asioita siinäkin hetkessä. Kyllä niin, olisi ollut hienoa, jos pystyisi sanoa, että näin mä sen suunnittelinkin. Ei tässä niin semmoista niin viisautta ollut kaksikymppisenä, mutta näin elämä on vienyt ja intohimo on seurannut, niin tämmöistä on sitten tullut. Mutta totta se on, että näiden teemojen kanssa työskentelen. Teen mä sitten mitä tahansa, on mä sitten niin kuin Fujitsulla tai sitten Tampereen yliopistolla, niin näiden kahden teeman kanssa.
Miten tämän päivän jakson teema on siis teknologiakilpailu ja turvallisuus, melkein tasan sama teema kuin siellä Kultarannassa, mutta se oli hyvä inspiraatio tälle keskustelulle. Niin miten se ala on, tai näiden kahden alan risteymäkohta, se on kehittynyt sun tutkimusuran aikana? Se asetelma ei varmaan ollut ihan samanlainen kuin sä aloitit tämän.
Ei.
Mutta oliko siinä mitään samankaltaisuuksia?
Nyt kun mä aloitin tekemään väitöskirjaa, niin silloin mulla oli ideana se, että mitenkä erilaiset ICT:n luomat keskinäisriippuvuudet vaikuttaa siihen, että mitä valintoja valtiot voi tehdä. Se oli kyllä siinä, koska mä sitä aloin tekemään 2000-luvulla, niin se oli silloin liian eksoottista kansainvälisen politiikan tieteen alalle ja vähän liian hapokasta. Niin mä tein sen enemmänkin siitä organisatorisesta perspektiivistä, että mitenkä kansainvälisesti varsinkin sotilasorganisaatiot innovoi ja tekee uutta, mutta kuitenkin siinä oli se ICT mulla omassa kontekstissa päässä. Ja silloin oli kyllä vallalla semmoinen ajattelu, että meillä on tämä ihmisen tekemä duuni ja sitä tukee ICT. Ja se, mikä on merkityksellistä, on se ihmisen tekemä duuni. Ja se on toki niin tänäänkin. Se ei ole muuttunut. Tämä on ihmiskeskeistä bisnestä ja ihmisbisnestä. Mutta se, missä me ollaan, niin on se, että se monimutkaisuus on lisääntynyt siinä, että jos me puhutaan vaikka geopolitiikasta, jos sallit, niin se karttaan ja maantieteeseen perustuva todellisuus, missä mekin tässä tallotaan, niin se on supertärkeää, niin kuin Ukrainassa nähdään. Mutta sen lisäksi tämä erilaisten verkostojen ja varsinkin tietotekniikan muodostavan verkostojen maailma hallitsee sitä, miten me tosiasiassa voidaan elää ja tuottaa toisillemme hyvinvointia, kommunikoida keskenään, mitä me nähdään ja kuullaan, fasilitoituu sen kautta. Ja siinä on se, että sitä maailmaa hallinnoi erilaiset logiikat kuin mitä sitä karttapohjaista maailmaa. Ja me ihmisenä hirveästi haluttaisiin, että ne olisi samanlaiset, mutta ne ei ole. Halpa esimerkki on se, että miten me tunnistetaan sota verkossa. Me tunnistetaan, me ollaan opittu ihmisinä luomaan sääntöjä, jotka auttaa meitä tunnistamaan, mikä on sotatilanne karttapohjaisessa maailmassa, maantieteellisessä maailmassa. Ylitetään joku raja, niin jollakin vempeleellä, niin se on sotaa. Mutta mitä se on sitten siellä virtuaalisessa maailmassa? Ja siihen ei oikein ole meillä hyvää käsitystä. Ja yksi syy on se, että nämä logiikat on erilaiset. Ja kiitos, kun kuuntelit. Mä aion puhua vielä enemmän.
Mulla on jo 3 kysymystä.
Hyvä, mutta jatka. Hyvä. Mä oon tulossa finaaliin, joka on siis se, että tämä on nyt se vastaus siihen sun kysymykseen, että mikä on erilailla, niin me joudutaan opettelemaan 2 erilaista peliä. Ja mä käytän sanaa peli tarkoituksella ja mä tuun siihen palaamaan myös myöhemmin tässä keskustelun aikana. Meidän pitää olla mestareita siinä karttapohjaisessa maantieteellisessä pelissä. Sen tärkeys on osoitettu. Mutta sen lisäksi me joudutaan opettelemaan tämmöisen verkostomaisen maailman säännöt. Ja tilanne on sillä lailla epäkiitollinen, että se ei ole evolutionäärinen matka. Me ei olla menossa pisteestä A pisteeseen B, jolloin laiska ihminen niin kuin mä, niin voisi jättää sen vanhan taakseen. Päinvastoin me joudutaan tekemään 2 verosesti duunia tässä, että me saadaan oikea käsitys siitä, että mikä hallinnoi meitä ja mikä on meidän todellisuus tänään.
Joo, kyllä. Eli 2 suurta peliä, toinen pitkä historiallinen peli, se miten kansat ja maat ja dynastiat ja imperiumit organisoituu tiettyjen rajojen sisällä ja mitä niiden ulkopuolella on ja miten näiden yksikköjen valtasuhteet ja ylipäätään poliittiset tapahtumat, miten ne tapahtuu maailmassa. Se on yksi peli ja sitten toinen on tämä, jos mä käsitin oikein, enemmän tai vähemmän informaatioteknologia. Paljon puhutaan siitä, että meidän nykyaika on ollut suurta teknologian murrosta, mutta se on lähinnä ollut informaatioteknologian murrosta, jos ollaan ihan rehellisiä. Joo. Paljon muitakin teknologioita tai teknologiamurroksia on tapahtunut, mutta suurimmat on nimenomaan internet ja älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet ja PC ylipäätään. Ja tämä on siis muuttanut tätä toista peliä, tai itse asiassa ehkä jopa muodostanut tämän toisen pelin ihan siis rinnakkaiseksi peliksi ikään kuin. Joo. Me organisoidaan elämäämme tosi vahvasti näiden meidän uusien teknologioiden kautta.
Kyllä.
Sekä yksilötasolla, mutta myös ihan valtiotasolla.
Juuri näin.
Onko tämä oikein käsitetty tämä sun?
Joo, ja nyt jos me mietitään sitä vanhaa peliä niin sanotusti, ja se on sillä lailla, ei saa sanoa vanhaa, koska se on edelleen aktiivinen ja se on myös huomenna. Mutta kuka on, kysymys siitä, että kuka on vallassa, kenellä on valtaa, me osataan analysoida sitä. Meillä on siihen instituutiot, hierarkiat, käyttäytymismallit, me tunnistetaan sitä. Kuka on vallanpitäjä? Mutta tässä uudessa tai tässä toisessa pelissä kysymys siitä, että kenellä on valtaa, on paljon monimutkaisempi. Kuka pystyy liikuttamaan massoja, kuka pystyy estämään tekemistä? On paljon, paljon monimutkaisempi kysymys ja se ei ole institutionaalinen kysymys siinä mielessä. Ei se ole välttämättä hierarkinen, vaan se on enemmänkin rihmastomainen ja horisontaalinen. Jolloin kysymykseksi tulee tai tärkeäksi muodostuu se, että mitkä on niitä keskeisiä noodeja, keskeisiä toiminnallisia keskuksia ja kuka hallitsee niitä siinä isossa systeemissä.
Kyllä. Sä puhuit keskinäisen riippuvuuksista alun tuossa sun ihan ekassa puheenvuorossa. Mitä ne ihan käytännössä on?
Se on sitä, että kun mä, jos yli yksinkertaistetaan, niin sulla on vaikka kattila ja mulla on marjoja ja me halutaan tehdä mehua, niin me tarvitaan toisiamme. Ja vastaavalla tavalla niin yritysten logistiset ketjut ja prosessit ja erilaiset tuotteet, mitä tehdään, niin me ollaan riippuvaisia muiden tuottamista palveluista. Maat on riippuvaisia toisten maiden tuottamista palveluista. Ja jotkut on riippuvaisia meidän tekemistä jutuista. Ja tämmöinen iso kokonaisuus on hyvin herkkä. Ja siinä on nyt nykyturvallisuustilanteessa niin jotkut toimijat erityisesti niin käyttäneet paukkuja, että mitenkä manipuloidaan sitä keskinäisriippuvuutta siten, että pystytään luomaan uusia vaikutuksia siinä kentällä. Ja se on tavallaan uusi kansainvälisen politiikan peli. Tai ehkä se on harhaanjohtava, että se olisi uusi peli, koska se peli on ollut, mutta se, mikä on uutta, on se skaala. Ja ne vaikutukset, jotka voidaan synnyttää.
Niin just. Miten keskinäisen riippuvuuden, niistä voidaan puhua nimenomaan myös taloudellisina, teollisina energiantuotantoon liittyen, mitä tahansa muuta, mutta just teknologiset keskinäisriippuvuudet, mitä ne on?
No se mitä mä yleensä tarkoitan sillä, on sitä data- ja informaatiovirtaa, mikä mahdollistuu ja miten sitä sitten käytetään. Sitä voisi toki ajatella myöskin niin, että millaisia teknologioita tarvitaan, jotta voidaan luoda uusia teknologioita. Ja otan sen tarkoituksella nyt esille, koska tällä hetkellä käytävä kamppailu puolijohteista tai siruista, jolla tehdään laskentatehoa siis, niin on hyvä esimerkki siitä jo, koska niille, jotka ei ole tätä seurannut, niin USA on asettanut Kiinalle merkittäviä pakotteita, jossa käytännössä estetään se, että Kiina pystyy rakentamaan uusia tai uusimpia ja tehokkaampia puolijohdesiruja. Ja yksi syy, miksi se on mahdollista, on se, että se puolijohteiden tekeminen on niin monimutkaista. Ja niiden laitteiden tekeminen, jotka tekee niitä, on niin monimutkaista, että se kokonaisuus, mikä lopulta tuottaa sen sirun, on niin kompleksi, että sitä pystytään manipuloimaan ja sitä kautta pystytään käyttämään valtaa toista kohtaan. Ja tämmöinen peli on nyt meneillään erityisesti suurvaltojen USA ja Kiinan välillä.
Right. Ihmisillä kuuntelijoilla on varmaan ainakin vähintään käsitys siitä, mistä me puhutaan tällä hetkellä. Mun mielestä mennään vähän vielä taaksepäin ja otetaan vielä pala palaselta, käydään läpi sun, sanoit mielenkiintoisesti, että tämän vanhan pelin valtakeskittymät, ne noodit, ne on selkeämpiä ja niitä on tutkittu satoja vuosia.
Kyllä.
Ja niistä on joku Sun Tzu osattanut puhua.
Joo, niin kuin, kyllä.
Me puhutaan oikeasti niin tämmöisestä.
Vanha kaveri.
Jep. Machiavelli, kaikki tämmöiset muut. Mutta tämä uusi peli, se on, ne noodit, niin kuin sanoit, on vähän epäselvempiä.
Joo, ja pelurit on epäselvempiä.
Just niin.
Ja jos mietitään sitä vanhaa Machiavellin maailmaa, niin tota, siellä oli prinssejä ja ruhtinaita ja kuninkaita ja sellaisia, ja jotka myöhemmin sitten jalostu vielä kansallisvaltioiksi. Ja valtiohan on ollut meidän keskeinen vallankäyttäjä. Ja on toki edelleenkin, kun me analysoidaan kansainvälisen politiikan järjestelmä. Nyt kuitenkin, kun huomioidaan se, mihin meidän elämä perustuu, länsimainen elämänmuoto, niin siinä on keskiössä data. Ja se, että data virtaa turvallisesti oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, sitä pystytään käyttämään, sitä muistaa muodostaa informaatiota ja niin edelleen. Mitä nopeammin se liikkuu, sen parempi ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin se on tuonut, se on myöskin halventunut. Sitä, ja se on saatavilla, se on sun ja mun saatavilla. Tässäkin huoneessa on niin paljon älyä, että
kiitos.
viittasin tietokoneisiin. toki myös. niin tota, niin vakavoituen, että sä harhautit mun.
Venä. Tässäkin huoneessa niin paljon datasta, tulee informaatiota ja nämä kanavat. Ja tota, tämän voi siis leikata pois. Mitä
joo, kyllä. Mistä ihmeestä? Mulla oli joku ajatus, mitä mä olen sanonut. Data oli kaiken keskiössä.
Se roikku tossa, mun piti sanoa.
Nyt mä oon messissä. Okay. Eli informaatioteknologia, se on halventunut. Se on meidän kaikkien saatavilla ja sitten niin se vaikuttamismahdollisuus on kasvanut, jolloin ne, jotka tarjoaa niitä vaikuttamismahdollisuuksia, niitä välineitä, heilläkin alkaa olla osa tässä pelissä. Ja on menossa tulossa siihen, että valtioiden lisäksi meillä on uusia pelureita kentällä. Meillä on suuryritykset, varsinkin suurteknologiayritykset, jotka omistaa massoittain dataa. Heillä on budjettia kymmeniä miljardeja liikevaihtoa per vuosi, joka ylittää siis monien maiden budjetit. Ja kun heillä on se uusin teknologia, niin he on myöskin haluttuja työnantajia, jolloin se kirkkain osaaminen menee heille. Ja he pystyy luomaan uutta semmoista tahtia, että valtio, varsinkin demokraattinen valtio, jonka sisään on leivottu viive. Mehän ei haluta, että päätöksiä pystytään tekemään tosi nopeasti, koska me halutaan pystyä diskuteeraamaan niistä. Se on demokratian keskeisiä teesejä. Niin vastaavasti se järjestelmän alkaa natisemaan, kun se tarve reguloida tulee nopeammin ja nopeammin ja nopeammin. Niin lopputuloksena on se, että se, joka luo sitä uutta, alkaa olemaan tai paremmassa asemassa suhteessa tähän perinteiseen valtioon, eli toisin sanoen suuryritykset nyt tässä mun esimerkiksi, jolloin heistä tulee tosiasiallisia vallankäyttäjiä. No sitten myöskin erilaiset rikollisryhmittymät muodostaa selkeän vallankäyttäjäryhmän, kun heillä on todella isot budjetit heilläkin ja erilaiset mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa, erilaiset intressiryhmät internetissä ja sitten ihan yksilöt, jotkut yksittäiset ihmiset, joilla, ja mielelläni puhun Elon Muskista tässä kohtaa, jolla oli 44 miljardia ylimääräistä taskussa ja osti yhden länsimaisen tiedotusalustan ja puuhastelee tällä hetkellä sillä, niin kuin me voidaan kaikki nyt todistaa, että ei se nyt ihan suomalaisen journalismin periaatteiden mukaan niin välttämättä on hallittu. Mm. Mutta tarkoittaa siis sitä, että hänkin on peluri. Yhtäkkiä ei näitä pelureita voi ohittaa, kun aikaisemmin valtiolla oli dominoima asema siihen, että mitä tosiasiassa tulee ihmisen elämässä tapahtumaan. Niin se asema on heikentynyt ja heikkenee koko ajan.
Mm. Okei. Okay. Onko tämä jotenkin uusi asetelma, koska ennenkin yksityisellä teollisuusjäteillä on ollut valtaa suhteessa instituutioihin tai kansalaisyhteiskuntaan, mutta onko niin kuin nykypäivässä jotain niin kuin erityistä?
No väittäisin, että se johtuu siitä, että datasta on tullut yhä enemmän valuuttaa. Ja aikaisemmin raha on aina, ja ollut se määrävä tekijä. Kyllähän rahalla on saanut vähän kaikenlaista ennenkin ja sä oot pystynyt ostamaan itse asiassa vaikutusvaltaa ja niin edelleen. Valtiolla on kuitenkin ollut se keskeinen rooli valuutan tuottamisessa ja hallinnoimisessa. Ja nyt sitten niin, kun mietitään esimerkiksi näitä suuryrityksiä ja niitä keinoja, jolla nämä muut ryhmittymät pystyy tekemään vaikutuksia, tosiasiallisia vaikutuksia ihmisten elämään, niin se tapahtuu datasiirroilla. Jolloin datasta tulee se keskeinen analyysin elementti ja valuutta. Ja tämä on uutta.
Niin just. Ja tosiasiallisesti, jos me aletaan taas vertaamaan tätä uutta peliä ja vanhaa peliä tai perinteistä peliä ehkä, niin miten sä ajattelisit, tai miten sä rupeisit ajattelemaan sitä, että miten näitä valtoja, tai mitä tätä valtaa voisi verrata näiden kahden pelin välillä? Joku, sanotaan esimerkkinä Facebook tai Elon Musk versus Suomen valtio tai EU.
Niin.
Se on sitten se kysymys,
eikö? Mä tykkään puhua EU:sta. Mä taisin siellä Kultarannassakin heittää mun yhden suosikki provokatiivisen lauseen, joka oli se, että Euroopan unionista on riskinä tulla uusi Hämeenlinna. Kaikille hämeenlinnalaisille terveisiä, pidän Hämeenlinnasta kyllä paljon. Ja olen myös EU:n kannattaja, sitä en yritä sanoa. Mutta yritän sanoa sitä, että tässä teknologisessa pelissä EU on jäämässä jälkeen. Ja jonain päivänä on riski, että se uusin teknologia ajaa EU:n ohitse. Vähän niin kuin Pendolino tällä hetkellä menee ohi Hämeenlinnan, ei enää pysähdy siinä. Ja siinä kohtaa on myöhäistä reagoida. Ja EU käyttää toki valtaa perustuen siihen rahan logiikkaan. Eli EU reguloi sitä, että kuka pääsee EU:ssa tekemään bisnestä. Ja se logiikka on siinä, että nämä yritykset haluaa noudattaa niitä sääntöjä, jotta se pääsee 500 miljoonan ihmisen taloudelliseen ekosysteemiin kiinni. Mutta jos me aletaan menemään kohti sitä, että datalla onkin tulevaisuudessa se vallan ja vaurauden rooli, niin pitää miettiä, että onko se 500 miljoonaa datan tuottajaa tarpeeksi houkutteleva yrityksille, jotta he on valmiit maksamaan sen regulaation tuoman hinnan tai kenties sen sanktion. Että jos meidän alueella on 500 miljoonaa, niin muualla maailmassa on paljon, niitä on nykyään 7,5 miljardia. Niin mihin kannattaa mennä, jos datalla on se rooli? Ei se nyt ihan vielä tänään ole siinä, mutta koko aika se on menossa sitä kohti. Ja meidän pitäisi tunnistaa tämä peli mieluummin ajoissa, eikä myöhään. EUhan on tunnistanut, että on paljon hyviä initiatiiveja ja näin, mutta kyllä me ollaan jäljessä.
Niin miten tätä peliä sitten käytännössä pelataan? En mä usko, että kuka tahansa voisi tulla tänne sanomaan, että hei, me tehdään nyt dataa, tai siis me tehdään joku some, ja sitten miimetään kaikki data, niin. Me julkaistaan se pimeässä verkossa vaikka.
Ei mielellään.
Ei.
On vaikea tulla. Jos mietitään niin somealustoja ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, niin on myös käymässä sillä lailla hassusti, että kun luodaan paljon sääntöjä, ja ne säännöt alkaa olla tosi monimutkaisia, tosi monimutkaisista asioista, niin kuin teknologia, niin yhtäkkiä voidaan kysyä, että onko pienyrityksillä enää mahdollisuutta seurata sitä lainsäädäntöä, jolloin itse asiassa se regulaatio, jonka hyvä tarkoitus on ollut koko ajan suojella yksilöä ja pientä ihmistä, niin alkaakin suosimaan suuryrityksiä siinä mielessä, että ne on enää ainoita, jolloin paukkuja selvittää, että mitä ne säädökset tarkoittaa, miten pitää reagoida. Jos tarvitsee mennä oikeusistuimeen, niin he pystyvät käymään sen prosessin läpi. Ja kyllä mä niin kuin olen miettinyt, että jos mä olisin yksityisyrittäjä, joka keräisi ihmisten tietoja, niin mistä mä tietäisin, mitä toi EU:n datalainsäädäntö tällä hetkellä tarkoittaa. Mä olen alaharrastaja ja mä olen yrittänyt sitä katsoa Se on kolossaalinen urakka ymmärtää sitä.
Joo.
Ja kiusaus, jos suuri yritys tulee, että osta mun tuote, sä voit unohtaa sen, tai sä voit ulkoistaa sen huolen meille. Me pidetään huoli siitä, että sä oot regulaatioiden mukana. Ja kyllä mun on aika helppo mennä siihen mukaan. Ja lopputuloksena on se, että ne keskeiset vallankäytön noodit vahvistuu koko ajan enemmän ja enemmän. Koko aika enemmän dataa virtaa. Enemmän tulee dataa, sitä enemmän tulee valtaa. Ja kyllä tässä on niin kuin mielenkiintoinen peli meneillään. Ja kuinka sitä sitten pelata, niin kuin kysyit sitä, niin pitää olla relevantti. Että mikä tekee esimerkiksi Suomesta pelurin tässä uudessa maailmassa, niin sitä pitää mun mielestä ihan aiheellisesti kysyä. Mikä tekee meistä spesiaalin tässä datapelissä? Onko meillä jotain tarjota, mitä muilla ei ole? Ja jos on, niin mikä se on? Jos ei ole, niin miten me saataisiin semmoista?
Koska kyse ei välttämättä vaan yhdestä tuotteesta tai firmasta, vaikka miksei myös siitäkin.
Joo.
Sehän on myös aika tärkeä asia,
kyllä,
että niitä olisi, mutta se ei ole vaan sitä välttämättä.
Ei vaan, ei pelkästään, just niin. Just niin. Et jos miettii, että Suomi teollistuu hyödyntämällä teknologiaa ja toisen teknologian puunhakkuukseen ja metsähoitoon. Suomen vihreä kulta, puhutaan näin. Jos oli meidän teollistumisen ensiaskeleita. Niin mikä on tässä datataloudessa se juttu, jolla me pärjätään? Tai, ja meidän tarvitsee ehkä välttämättä olla parempia kuin muut, mutta mikä on se, että meille soitetaan, jos pidetään bileet?
On relevantti, kyllä.
Niin.
Joo. Miten, kohta me voidaan zoomata vähän ulospäin puhua siitä suuresta istusta pelistä, mikä tällä hetkellä on se, mistä EU on jäljessä.
Joo.
Se olisi kiinnostavaa. Mutta vielä, tämä on mielenkiintoinen, me ollaan nyt keskitytty EU:hun tässä, niin jäädään tähän vielä vähäksi aikaa. Mun mielestä toi, mitä sä äsken sanoit, niin tässä uudessa tekoälyregulaatiossa näkyy toi jännite aika hyvin, että toisaalta tässä on kyse teknologiasta, joka kehittyy tosi nopeasti ja jonka kehityksestä me ei vielä tiedetä kauhean paljon. Että siis se saattaa johtaa vaikka minkälaisiin käyttötarkoituksiin, jota pitää jollain tavalla yrittää karsinoida. Aika moni on sen kanssa samaa mieltä, että teknologisesti kyse on asiasta, joka kanssa kannattaa olla varovainen. Mutta toisaalta sä oot ihan oikein siinä myös, että regulaatioita voi myös tehdä tavalla, joka ikään kuin sementoi jo olemassa olevien vallanpitäjien, näiden noodien aseman ympäristössä, jossa me halutaan joustavuutta, jossa me halutaan nimenomaan kilpailuunkin tuova jonkunnäköistä turvallisuutta, että ihmiset voi katsoa tonne päin, sen sijaan, että ne katsoo tonne päin. Mä kaikki podin kuuntelijat tehdään, että mä osetin eri suuntiin, mutta et ne voi katsoa firmaa A versus firmaa B ja katsoa, että kumpi näistä on turvallisempi tai kumpi näistä on parempi kokonaisuudessaan. Tämä jännite on olemassa siinä, ehkä etenkin siinä, että miten open source tekoälyä pyritään reguloimaan, että kuinka niin kuin vapaassa käytössä tekoäly saisi olla erilaisten ihmisten tai firmojen, että pitäisikö AI-malleihin tai tämmöisiin malleihin olla pääsy ihan open source-tasolla vai API-tasolla tai vastaavallaisia, että miten näitä saa kaupallistaa ja mitä regulaatioita minkin kaupallistamismalleihin liittyy ja näin. Sama jännite on siis olemassa siellä. Mutta eikö toisaalta semmoisenkin argumentin mä oon kuullut, mikä ei mun mielestä vaikuta ihan päättämältä, että tämä turvallisuuskin tulee olemaan jossain vaiheessa iso valtti, että missä, tai voi olla valtti, riippuen siitä, miten se toteutetaan, että mitä enemmän me nähdään, kuinka paljon näillä informaatioteknologisilla noodeilla on valtaa, sitä enemmän kansalaiset tulee näkemään sen, että okei, me tarvitaan stabiliteettia. Et voisiko se olla jollain tavalla etu? Sitten se jännite on tietenkin vapauden ja stabiliteetin välillä. Sekin on, tämäkin keskustelu on tosi polarisoitunut netissä, että pitäisikö somet olla erittäin vapaita, paljon vapaampi kuin nykyään, tai pitäisikö ne olla jollain tavalla enemmän kontrolloituja ja hallittuja. Sekin on iso aihe.
On, eikä helppoja vastauksia. Ja sen takia on hyvä, että niistä keskustellaan, ja sitä itse asiassa itse haluaisin enemmän nähdä, että me kaikki tästä keskusteltaisiin, koska tämä on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Joo. Ja nythän bisneshän tykkää ennustettavuudesta ja lainsäädäntökin tykkää siitä. Että kyllähän niin kuin, ja ihminen tykkää sitä ennustettavuudesta. Että kyllähän se on niin kuin, yksi, joka tuo sitä perusturvaa, mitä mielellään haetaan. Mutta sitten miten sen sitten tekee? Se on niin kuin se juttu. Jos me katsotaan sitä peliä, mikä on meneillään, jos me lähdetään, katsotaan sitä EU-näkökulmasta, katsotaan tekoälyä, joka yksinkertaistaen tarvitsee laskentatehoa, tarvitsee dataa, tarvitsee algoritmeja. Niin EU on vertaistoimija ainoastaan algoritmien kohdalla. Se on se, mitä me voidaan EU-tasolla kontribuoida tähän peliin. Ja nyt sitten kysymys ja ne tavoitteet, mitä itse olen ymmärtänyt ja mistä puhutaan EU-tasolla on, että meidänkin pitäisi tehdä samoja asioita, mitä USA ja Kiina tekee tällä hetkellä. Meidän pitäisi tehdä samoja asioita, mitä he tekee tällä hetkellä. Meidän pitäisi mennä siihen kilpailuun, jota nämä on pelannut jo yli 10+ vuotta. Juoksukilpailuun, jos otetaan analogiaksi, meidän pitäisi alkaa juoksemaan maratonikilpailua, kun muut lähenee jo maalia ja me ollaan laitettu edes kenkiä jalkaa. Niin, onko se järkevä? Onko se järkevä taktiikka? Sehän on inhimillistä, varsinkin tässä niinku teollistumisen näkökulmasta. Jos noi rakensi niinku vesiputket, niin meilläkin, sehän on hyvä juttu, mekin tehdään noin. Mutta tässä teknologiapelissä, niin kun mietitään sitä, että mikä on innovaattorin ja implementaattorin rooli, niin nyt me mielellään halutaan itsellemme sitä innovaattorin roolia. Myöskin Suomessa perinteisesti. Mehän halutaan, että me täällä keksitään uusia hienoja juttuja, jotka vallottaa maailman. Mutta onko se järkevää? Mun mielestä voisi pohtia. Vai pitäisikö meidän olla ensimmäisiä, jotka implementoi jollakin uudella tavalla jonkun uuden jutun? Ja tekoäly esimerkkinä, mitä tuossa käytit, niin että onko se niin, että meidän pitäisi keksiä se uusi paras tekoäly? Vai pitäisikö meidän olla se, joka keksii parhaimpia bisnesimplementaatioita niille tekoälyratkaisuille, jotka nyt on jo? Mihin me pistetään se meidän paukku? Mihin me investoidaan? Mihin me laitetaan meidän koulutusjärjestelmä fokusoimaan? Ja niin edelleen. Tämmöisiä isoja kysymyksiä joudutaan kysymään.
Kyllä. Mitä Kiina ja Jenkit sitten on tehnyt? Mihin sä viittasit?
No siis mä viittaan siihen, että niillä on niin, että mä muistan 93, kun oli se prosenttiluku sitä datamäärästä, jota USA-laiset organisaatiot tai USA-lähtöiset organisaatiot omistaa tällä hetkellä länsimaisesta datasta. Eli mennään takaisin siihen, että jos me hyväksytään se ajatus, että data on uusi vallan ja vaurauden väline, niin EU kyllä tuottaa sitä, mutta sen omistajuus menee koko aika USA-laisille. Vastaavasti kiinalaiset omistaa Aasiassa erittäin paljon dataa. USA-laisten ja kiinalaisten etuna on se, että se markkina, jossa ne pelaa, on yksi. Meillä on EU:ssa monta kymmentä erilaismarkkinaa erilaisilla niin kuin logiikoilla, investointilogiikoilla ja vaatimuksilla.
Ihan käytännön tasolla tämä siis tarkoittaa sitä, että me käytetään enemmän tuotteita tai palveluita, jotka tuottaa dataa, ja ne on pääasiassa USA- tai Kiina-omisteisia.
No meidän tapauksessa pääosin USA-omisteisia. Niin, joo.
Ja sen sijaan, että ne olisi. Siis ruotsalaiset tietää tosi paljon mun musamausta.
Jaa, miksi?
Kaikesta mun Spotify, mutta kaikesta muusta, niin USA-laiset tietää paljon enemmän.
Joo,
tämä on niin kuin ihan käytännön tasolla siis se.
Joo. Ja siis niin kuin, ja sitten taas, jos mä saan, niin kuin mä innostun tässä nyt heittelemään erilaisia provokatiivisia statementteja, niin ja kannataan siis demokratiaa. Merkittäköhän se pöytäkirjaan. Mutta tilannehan on nyt tällä hetkellä sellainen, että kun me ollaan EU:ssa yksilöiden oikeuksiin fokusoituneita, ja hyvä niin, mutta se johtaa siihen, että viranomainen, joka on vastuussa minun niin kuin turvallisuudesta, ei voi käyttää minuun liittyvää dataa kokonaisuudessaan, mitä valtiolla on. Ja se on näin reguloitu. Ja me ollaan katsottu, että se on hyvä. Ja ottamatta siihen nyt mitään kantaa, niin jos mulla on kiinalainen puhelin ja mä käytän kiinalaisia appseja, niin mä lähetän koko aika autoritääriseen valtioon enemmän dataa itsestäni kuin mitä mun oma valtio A tietää, B mitä mun suojelemiseen tarkoitetut viranomaiset saa käyttää. Niin eihän se nyt ole ihan niin kuin tasapainossa se ajatus. Ja alussa, kun viittasin siihen, että me joudutaan löytämään tämän uuden pelin säännöt ja sen, niitä hallinnoivat logiikat, niin toi on yksi esimerkki. Saanko mä kertoa mun Pokemon-esimerkin?
Saat kertoa. Mä haluaisin nopeasti sanoa tuossa, että tuossa tietysti niin kuin joku voisi sanoa, että ero on siinä tietenkin se, että meillä on tietyt rajat, mitä viranomaiset saa tietää niin kuin tahtomattamme.
Joo.
Ja sitten meillä on vapaa valinta ladata erilaisia appseja App Storesta ja antaa meidän dataa niille.
Just niin.
Ja tämä on se ero, mutta mä ymmärrän kyllä myös sun asetelman, että tämä on aika hölmö lopputulema.
Se on hölmö lopputulema. Ja mä väittäisin myös, että jos ihmiset olisivat täysin tietoisia siitä, että mitä he jakaakaan ja mitä vaikutuksia sillä jakamisella on, niin se innokkuus voisi vähentyä.
Joo. Se voi hyvin olla.
Ja mä, tässä on niinku se haaste. Ja toki mä oon sitä mieltä, että mitä haluaa, mutta kunhan tietää, mitä on tekemässä. Ja mä tiedän, että ainakin oma äitini, joka on 75, niin hän ei tiedä, mitä kaikkea hän jakaakaan.
Kyllä.
Ja uskoisin, että moni muukaan ei.
Ja Pokemon.
Pokemon. Oi, että tämä on mun paras, mun mielestäni kaikista kivin esimerkki, joka vaan konkretisoi sen vallankäytön. Kerroinko mä tämän Kultarannassa muuten? Mä en tainnut kertoa tätä.
Kerro, katsotaan. Ei, en usko.
Mä en usko. Niin tällä esimerkillä mä haluan tuoda esille sen, miten me ollaan uudessa pelissä ja miten valtaa käytetään uudella tavalla. Mulla on pieniä lapsia ja me ollaan käyty leikkikentällä. Leikkikenttä on kunnan viranomaisen määrittämä fyysinen tila jotain tiettyä tarkoitusta varten. Eräänä päivänä se ei enää ollutkaan lasten leikkikenttä, vaan se oli muutettu yhdessä yössä. Se maantieteellinen kuntalaisen kokemus, ja siitä oli tullut Pokemon taisteluareena. Ja se oli täynnä teinejä ja lapsenmielisiä aikuisia. Mukaan lukien minä itseni, jätin lapseni ja ryntäsin sinne. Sen fyysisen tilan merkitys oli muutettu, ja Nintendo teki sen. Nintendo ei kysynyt siihen lupaa. Ja keneltä se olisi kysynyt lupaa? Ei keneltäkään. Niin vaan tehtiin ja näin tapahtui.
Siis tämmöisessä niin kuin jossain virtuaalisessa, missä pelissä, jos sanoo?
Et sä tiedä, siis tämä Pokemon Go.
Tiedän Pokemon Go.
Joo.
Eli siinä
joo.
Oli tehty.
Tämä oli mun, joo. Mä en sanonut Pokemon Go, mä puhuin vaan Pokemon.
Mä veikkasin, että se oli Pokemon Go, mutta myös kuuntelijat. Kaikille miljoonille
just
kuuntelijoille.
Just näin, joo, Pokemon Go taisteluareena.
Joo, just niin.
Ja nyt sitten vertailun vuoksi, jos Valtteri menisi kuntalaisena kysymään viranomaiselta, että voinko ottaa tuon lasten leikkikentän fyysisen tilan ja järjestää siellä mopomiitin, niin vastaus olisi, ei, se tila ei ole sitä varten. No, jos mä olisin tehnyt sen anyway, olisin tottelematon, ja sinne tulisi sitten ihmisiä mopojensa kanssa, niin mä siinä kohtaa tunnustaisin, että itse asiassa tämän tarkoitus ei ollutkaan olla mopomiitti, vaan sen tarkoitus oli olla mulle mahdollisuus tehdä teistä muistiinpanoja ja havaintoja. Niin sosiaalinen tuomio olisi välitön, mutta kun Nintendo kerää sen datan meistä, niin me uploadeerataan ja unohdetaan meidän lapset kotiin ja mennään itse sinne kertomaan Nintendolle, mitä me tehdään.
Toi on kyllä, joo. Miten sitten tässä sun oikein maailman esimerkissä, miten kunta on reagoinut tähän?
Tai ei mitenkään.
Se
ei
nyt
mitenkään.
Vaan on silleen, että
se vaan on. Se on sitten on sit Pokemon Go välillä läsnä. Ja sehän läsähti sitten se. Eihän se muodostunut ongelmaksi, koska eihän kenenkään tarvinnut sit lopulta reagoida, kun se oli vähän aikaa ja tiettynä ajan hetkinä se piikki.
Niin.
Mutta sitten se
on positiivinen tarina. Mun mielestä se on ihan siistiä, että joku kunnan tila tulee kokoontumispaikaksi ihmisille.
Ehdottomasti.
Mutta se, että firma voi vaan päättää.
Joo, just näin. Jos joku voi päättää näin, niin joku toinenkin voi päättää. Ja erilaisia asioita. Joo, mä olin, kuten sanottu, niin mä olin lasten kanssa siellä. Kyllä mä otin lapset mukaan, mutta pokeja etittiin kuule intohimolla. Ja se oli siistiä.
Joo, aika jännää.
Mutta prosessina mielenkiintoinen. Se alleviivaa sen uutuuden tässä.
Joo.
Et me ollaan tosiasiallisesti tämmöisten niin kuin ilmiöiden, me koetaan ja eletään niitä. Mutta sen logiikka ei ole sama kuin jos mä olisin tässä ilman sitä. Ja kuntalaisena yrittäisin mennä tekemään sen. Se logiikka, se sama logiikka ei siirry.
Sitten aika monimutkainen kysymys ehkä tässä. Mä katsoin, jos mä osaan kysyä tämän oikein. on tämä peli, josta Eurooppa on nyt jäljessä sun teesin mukaan, niin kuinka edellä Kiina ja USA on ehkä eka osa tätä kysymystä. Ja sitten se, miten toinen osa kysymystä on se, että millä logiikalla USA ja Kiina on missään edellä, koska kysehän on firmoista, eikö vaan? Miksi me puhutaan siitä, että Kiina ja USA on jollain tavalla edellä, kun eikö me pitäisi puhua siitä, että TikTok on edellä tai Facebook on edellä? Niin tämä on ehkä kysymys siitä, että miten nämä kaksi peliä nivoutuu toisiinsa.
Joo, no autoritaarisessa valtiossa niin se vapaus on tietenkin erilainen käsitä. Ja kiinalaiset yritykset on velvollisia auttamaan valtiota. Mm. Ihan siis selkeästi sanottu, että näin on. Ja siten, jos sä oot niin kiinalainen yritys, niin sulla on vääjäämättä side valtioon ja siihen tahtoon jo niin kuin avoimesti sanottuna, puhumattakaan siitä sitten, mitä tapahtuu kulisseissa. USA:ssa on tiedusteluorganisaatioilla pääsyä tiettyihin datoihin tietyissä hetkissä. Se ei ole ehkä niin eksplisiittinen kuin mitä autoritäärisessä valtiossa. Mutta joka tapauksessa niin se ei ole meidän käsissä. Mutta totta se on, että se on niin kuin länsimaisessa tapauksessa, niin ne on yrityksiä. Jotka toki joutuu noudattamaan USA-laista lainsäädäntöä, jos ne haluaa operoida USA:ssa, jossa ne haluaa operoida kuitenkin.
Kyllä. Mutta jollain tavalla kuitenkin tämän sun, jos käsitin oikein sun alkuperäisessä teesissä, niin tämä iso peli, tämä perinteinen peli, jossa puhutaan geopolitiikasta ja globaalista poliittisesta valtataistelusta ja me eletään maailmassa, jota hallitsee USA-lainen tai siis länsimaalainen sopimusperusteinen maailmanjärjestys, sitä haastaa Kiina, joka haluaa tarjota erilaisen vaihtoehdon sille, että miten maat organisoi omat kansalliset suhteensa tai ylikansalliset suhteensa. Aika monimutkainen peli, mutta silti se niin kuin helpommin ymmärrettävä peli, koska siinä on kyse maantieteestä ja perinteisemmistä asioista, voimapolitiikasta. Niin miten se peli yhdistyy tähän teknologiseen tällä hetkellä?
No sitä kamppailua käydään esimerkiksi, ei pelkästään sen datan omistajuuden näkökulmasta, mutta sen myötä, että kenen standardeja me noudatetaan, kun me rakennetaan jotain juttuja. Kuka tosiasiallisesti pystyy kertomaan, miten me tehdään asioita. Ja USA ja Kiina on tässäkin niin kuin, käy kovaa vääntöä siitä, että mitkä standardit tulee voimaan. Sä kysyt aikaisemmin, että mitenkä ne on edellä. USA ja Kiina, niin siis siinä, että kuka tuottaa tiettyjä teknologioita, pystyy niitä rakentamaan, ylläpitämään, johtamaan niitä verkostoja, jotka rakentaa juttuja. Esimerkiksi viittasin tähän puolijohdeteollisuuteen, niin USA on USA ja USA:n liittolaisten ekosysteemi, jota USA johtaa. Niin tämmöisessä todellisuudessa tätä suurvaltakamppailua käydään. Ja EU ei ole siinä pelurina, harmillisesti. Toki EU:ssa on ASML Hollannissa, joka on osallinen sitä puolijohdepeliä esimerkiksi. Ja varmaan löytyy yksilöitä ja yrityksiä, jotka on relevantteja. Palataan siihen relevanttiuden tärkeyteen tietyissä logistisissa ketjuissa tai arvontuottamisketjuissa ja näin. Mutta se onkin se strateginen valinta ehkä, mitä soisin mietittämään, että millä tavalla, missä kohtaa, missä pelissä me halutaan olla relevantteja. Se geopoliittinen peli on lopulta se, mikä sitten niin kuin näkyy ja kokee ja miten ihmiset kokee, mutta niin kuin se, että miten pystytään saavuttamaan niitä geopoliittisia lopputuloksia, niin teknologia fasilitoi niitä. Ei edes mennä niin kuin sotateknologiaan ja aseisiin, mikä on niin kuin toki osa sitä keskustelua, mutta esimerkiksi kansalaismielipiteen sen vaikuttaminen ja sen semmoisen niin kuin kitkan luominen. Ja väittäisin, että niin kuin semmoinen niin kuin yhteiskunnissa, länsimaisessa yhteiskunnissa tapahtuva polarisaatiohan on niin kuin omiaan kääntämään demokratioiden huomiot pois jostakin muualta. Mm. Ja siten se on kyllä selkeästi joidenkin aatesuuntien intressissä, mitä aatesuuntia tarkoitan niin kuin joidenkin autoritääristen valtioiden intressissä.
Joo. Voidaan vähän keskittyä tuohon. Siis on kiistatta näkyvillä se, että länsimaalaisissa demokratioissa on käymys jonkunnäköinen niin kuin demokraattinen kriisi, eli kriisin poikainen, jompikumpi, riippuen määritelmästä. Instituutioita kyseenalaistetaan ja niiden relevanssi on ikään kuin testattuna tällä hetkellä. Niillä on edelleen siis paljon varmasti relevanssia. Ne ylläpitää tätä järjestelmää muodollisesti ja varmaan myös monella niin kuin epämuodollisilla tavoilla, mutta siis niiden integriteetti on ainakin kyseenalaistettu. Ja tämä on haaste. Mutta tässä kehityksessä totta kai niin kuin esim. Puhutaan venäläisistä trollifarmeista, siitä miten Kiina pystyy manipuloimaan sitä, mitä ihmiset näkee TikTokissa. Nämä varmasti pelaa jonkunnäköistä roolia, mutta se, että mitä amerikkalaiset sosiaaliset mediat on ihan niin kuin itsessään onnistunut aiheuttamaan ihan niitä Amerikassa, niin miten se, tässä siinä ainakin näkee, että valtion ja firmojen intressit ei ole mitenkään täysin yhteneväiset.
Mutta ei myöskään täysin erilaista.
Ei.
Siinä on niin kuin yhtymäpintoja, mutta se on totta, ei ole yksi yhtään. Ja nyt kun mä viittasin aikaisemmin, että siinä pelikentällä on tullut uusia pelureita, niin oltiin me mitä mieltä tahansa, niin meidän on hyväksyttävä, että siellä pelikentällä on niitä pelureita, joilla on erilaisia intressejä kuin mitä näillä perinteisillä toimijoilla on.
Kyllä.
Ja me ei voida tuudittautua siihen, että mä meinasin sanoa tosi provokatiivisesti, mutta että emme voida tuudittautua siihen, että niin kuin meillä olisi kaikissa sama intressi, jolloin se keskustelun tärkeys tulee tässäkin asiassa tosi arvokkaaksi.
Mm. Niin, firmojen tavoitteena on maksimoida mainostulot aika usein, saada huomiota omalle alustalleen, käyttötunteja, käyttöminuutteja, ja tätä yksi tosi toimiva strategia on tunteiden herättäminen, mikä saa ihmisen pysymään tai pitämään huomionsa se tietyssä asiassa, niin se on stimulointi.
Niin ja siis kun ja firmoja on erilaisia.
Niin.
Että niin kuin teoreettinen käsitys firmasta taatusti on tuon kaltainen, mutta sitten niin kuin mä tuun taas Elon Muskiin, joka on mun niin kuin suosikki kaveri tässä viime aikoina, niin kyllähän siinä on niin kuin hänellä niin kuin henkilökohtaista missiota myöskin. Niin kuin siltä se tuntuu, ainakin se on saatu tuntumaan siltä. Jolloin pitää niinku ihan aiheellisesti kysyä, että mikä onkaan hänen lopullinen motiivinsa. Onko se kapitalistinen käsitys siitä, miten yritys toimii, vai onko hänellä joku oma visio? Ja hyvä niin, jos on, en mä sitä kritisoi. Mutta,
niin siis poliittinen visio.
Niin. Kun mä katson esimerkiksi sitä, miten Twitteristä tuli X ja mitä niin tuntuu, että hänellä on selkeästi ideologisesti niin kuin oman näkemyksensä mukaan niin kuin muokkaa sitä.
Joo.
Ja ei mulla siitä mitään mielipidettä ole siitä, että millaiseksi hän sitä muokkaa, ainakaan tässä näin julkisesti sanottuna, mutta niin kuin se on hyvä esimerkki siitä, että se voi noudattaa sitä valtion visiota, mutta se voi myös eriytyä siitä. Koska hänkin on, ja toi alustakin on, se on ylikansallinen.
Mm.
Ei se, jos joku maa hermostuu siihen, niin ei se tarkoita sitä, että siellä pakko ollaan.
Kyllä. Joo, ja
mikä on itse asiassa nyt X:n ja EU:n debatti tällä hetkellä.
Niin se on jännä, miten tämä näkyy, jotenkin tämä näkyy meidän niissä termeissä, mitä me käytetään. Paljon puhutaan siitä, että miten sosiaalinen media vaikuttaa, tai sosiaalisella medialla on tosi paljon valtaa siinä, että kansalaiskeskustelut käydään laajalti netin kautta.
Niin, tai okay. On ihmisiä, joiden mielestä se käydään netin kautta.
Joo.
Mä oon niin kuin omassa kunnassani niin myöskin moni unohtaa, että itse asiassa Facebookin keskusteluryhmä ei ole se demokraattinen päätösalusta, jossa päätettäisiin, mitä kunnassa tehdään. Sitähän ei tehdä Facebookissa. Mutta moni ihminen en mä halua kenenkään puolesta sanoa, että mitä he ajattelee, mutta tuntuu siltä, että, että joskus joku kuvittelee, että nyt se on täällä tällainen sovittu, niin sitten sillain se tehdään. Ja se ei ole demokratiaa se, koska kaikki ei ole siinä mukana.
Niin, siis nimenomaan tässä tulee nimenomaan ongelmia, että, ja mä en usko, että mitään, se ei tarkoita, että se olisi täysin monopolisoinut kansalaiskeskustelun. Ei todellakaan siis ihmiset käy keskustelua kasvotusten koko ajan, mutta se on aika usein ihmisten kanssa, jotka he jo tuntevat. Ja internet kuitenkin hallitsee aika paljon sitä, että mitä me, miten me koetaan vastapuolen näkemykset tai muut ideat kuin meidän omamme.
Niin kuin sanoit, joo. Algoritmit myös.
Mm. Ja tämä on sitä todellista vallankäyttöä.
Ja justiinsa näin. Ja provokatiivisesti sanottuna, mulla on kerrottu, mä en ole itse pystynyt tätä todentamaan, mutta on kuullut, että TikTok länsimaissa näyttää ihan erilaiselta kuin TikTok Kiinassa. Mm. Että meille näytetään kissavideoita ja TikTokissa siellä Kiinassa niin sitä käytetään opetustarkoituksiin. Jossa niin kuin voisi niin kuin nähdä, sellainen vainoharhainen ihminen voisi nähdä tämmöisen grandioisin suunnitelman, viedä meidän huomio jonnekin ihan muualle ja samaan aikaan käyttää sitä samaa alustaa siihen, että tietty populaatio fiksuuntuu. Tämä on ihan toisen käden tietoa, mä en pysty tätä verifioimaan. Mutta tarinana mielenkiintoinen, mutta mä tykkään niin kuin spekuloida sillä, koska se alleviivaa sen teknologian mahdollisuuden. Se ei missään nimessä, ja myöskin muistuttaa ihmisille sen, että nämä ei ole mitään poliittisia instituutioita, minkä päällä sitä lainausmerkeissä demokraattista keskustelua käydään. Ne on jonkun yrityksen omistamia alustoja.
Jep.
Ja se data, mitä sä sinne laitat, ei enää kuulu sulle. Ja sen alustan muoto ja tarkoitus voidaan muuttaa yhdessä yössä. Sen omistajuus voidaan vaihtaa yhdessä yössä.
Sillä ei ole perustuslakia.
Se voi mennä konkurssiin huomenna. Ja mitä tapahtuu sille datalle sen jälkeen, kun se on konkassa se firma? Mitä jos Facebook myydään venäläisellä? Tai mitä jos se kaikki data annetaan internettiin vapaasti? Ei meillä ole ennakkotapauksia tämmöistä. Kenen vastuulla se edes olisi?
Kysytkö multa?
Kysyn.
Mä tiedän.
Mä kysyn kaikilta. Data on uusi öljyanalogia on semmoinen, mitä on kuullut. Se on hyvä mun mielestä siinä, että se alleviivaa standardin tärkeyttä, koska raakaöljy on hyödytön. Se pitää laittaa johonkin standardiin ennen kuin siitä on hyötyä. Vastaavasti data ei ole joka puolella samankaltaista. Se pitää standardoida, että se sitten saadaan iloa. Se alleviivaa sitä valtaa ja sitä, että kuinka paljon on sodittu esimerkiksi öljyn takia, niin herää kysymys, että paljonko taistellaankaan vielä tulevaisuudessa datasta. Mutta jos me jatketaan näitä erilaisia analogioita ja jos me ajatellaan, että öljy kun pääsee luontoon vapaasti, niin meillä on prosessit siitä, että kuka sen kerää ja mitä sitä jopa joutuu maksamaan. Mitä jos data pääsee vapaasti internettiin, niin kuka sen hoitaa? Kenen viranomaisen vastuulla se on? Jos meillä on finanssimaailmasta tuttuja analogioita, että joku on liian iso kaatuakseen. Sitä pitää taloudellisesti tukea valtion, koska se systeeminen shokki olisi liian iso, jos se kaatuisi. Niin onko taas kerran, jos data onkin se vallan ja vaurauden väline, joku liian iso kaatuakseen, koska sillä on liian paljon dataa. Me ei voida antaa sen kaatua. Kenellä nämä vastaukset on?
Onko sulla mitään käsitystä?
Mä en edes tiedä, kuka se voi päättää. Ja taas kerran, missä lähdettiin liikkeelle, että me ollaan uusien logiikkojen äärellä. Meidän pitää keksiä nämä säännöt ja logiikat. Me ei voida ottaa niitä nykyisiä ja soveltaa niitä sellaisenaan, koska ne ei toimi.
Koska mikä tahansa viranomainen, joka pystyy siivoamaan dataa netistä, ihan vaan niin kuin puhutaan netistä jotenkin abstraktisti, niin se on aika valtava määrä valtaa antaa jollekin perinteiselle viranomaiselle.
Ja halutaanko me semmoistakaan?
Niin.
Ja sitten kun sä menet, eihän, onko meillä edes keskustelua tästä asiasta?
Mä pysyn niinku just perässä tässä. Niin.
Mutta niinku, jos mä menen kysyn meidän äidiltä,
niin
onko edes keinoja käydä sitä keskustelua? Et vastaavasti, jos mä kysyisin äidiltä, että äitini luvalla käytän äitieni esimerkkinä, by the way. Niin että mitä mieltä me ollaan EU:sta, kun se teki tämmöisen kurkkudirektiivin, että kurkun pitää olla tämmöinen. Hän tietää heti, kenestä on kysymys, miten se vaikuttaa, mikä on se prosessi, joka hallitsee sitä logiikkaa, kun hän menee City Markettiin, mitä hän näkee todellisuudessa. Mm. Hän ymmärtää sen pelin.
Joo.
Nyt kun mä menen kysyä, että et, niin kuin pitäisikö LVM, siis niin kuin tota, jonkun ministeriön pystyy pyyhkimään netistä dataa. Ihminen, jolle niin kuin mobiilitunnistautuminen on eksoottinen käsite, niin ei pysty positioimaan, sijoittamaan sitä keskustelua edes millekään mihinkään tärkeysjärjestykseen tai vaikuttavuusanalyysiin tai mihinkään. Ja sitten niin kuin tämä on mielenkiintoinen kysymys yhtäältä ja huolestuttava toisaalta, että me ollaan tämmöisten ilmiöiden äärellä, jotka koko ajan tosiasiallisesti vaikuttaa siihen, että millainen elämä meillä on. Mikä on ne meidän mahdollisuudet, toimeentulot, et cetera. Miten ne meidän nuorena tehdyt mokailut arkistoidaan? Miten niitä käytetään? Nämä kaikki koskettaa meitä tänään, mutta me ei tiedetä, mitä tehdä, jos ne yhtäkkiä vapautuu. Jos se on kuin rahaa, niin silloin sitä pitäisi varmaan miettiä.
Mm. Joo, kyllä.
Rahasta meillä on kyllä paljon mielipiteitä, että jos sä menet ottaa toisen rahan, mutta kun datakin on semmoinen, sä voit ottaa mun dataa, mutta silti mulla on mun data. Että se on niinku tavallaan vienyt multa mitään, mulla edelleen on se. Mm. Mutta silti mua harmittaa, että sulla on se. Miksi mua harmittaa se?
Niin.
Mutta tiedätkö, siis...
Toi on tosi hyvä kysymys itse asiassa, koska me jaetaan aika paljon tietoa toisistamme. Julkisuuteen. Mutta toisaalta se on hyvä kysymys, että kelle me jaetaan se. Mä ainakin jaan sitä mun, sanotaan vaikka Instagramissa.
Niin.
Lähtökohtaisesti mä mietin vaan niitä. Mä mietin ehkä jonkunnäköistä semmoista niinku pientä heimoa, semmoista Dunbarin numeroa, että tässä on mun seuraajat, kuinka paljon niitä on, ja ne näkee nämä mun kuvat.
Niin.
Ja sitten se on jotenkin tosi häilyvä taustalla ajatus siitä, että mä myös lähetän tietoa samalla jollekin tyypille, joka on Kaliforniassa.
Joo.
Ja sitä ei oikein mieti. Samalla.
Ja sitten sä et myöskään välttämättä niin kuin pysty hallitsemaan sitä, että mitä ne ihmiset näkee.
Niin.
Tämä on yksi asia, mitä mä yritän kanssa kertoa kaikille, jotka jakaa paljon asioita, kun he ovat sitä mieltä, mitä mun ei muuta salaisuuksia, mä jaan. Niin se tarkoitus, jolla sä jaat, ei ole sama, jolla joku katsoo sitä. Ja mä konkretisoin sen niin kuin tanssivideoihin, mitä nuoret tai lapset tekee nettiin, kun mun lapset ei saa laittaa niitä tanssivideoita sinne nettiin ja naapurilapset saa ja sitten me käydään sitä keskustelua, että miksi ei. Niin mä kerran sitten pyysin, että saanko mä nähdä semmoisen naapurin tanssivideon ja heille, kun he katsoi sitä ja se tarkoitus, jolla se oli jaettu, oli se joku uudet movesit, mitkä siinä sitten tehtiin. Mutta kun mä katson sitä, en ole ammattirikollinen, mutta mäkin näen heti, että okei, tuossa on niinku ydinperhe, joka on tämmöisessä sosioekonomisessa asemassa. Ai, niillä on tommonen olohuone, tommonen telkkari, tuossa näkyy autorekisterikilpi, ne on tuolla alueella ja todennäköisesti sillä alueella on muita samanikäisiä lapsia, jotka kaikki tai suuri osa on hiihtolomalla veks. Ja jos mä teen keikkaa, niin mä voin mennä tonne alueelle tohon aikaan ja todennäköisesti odottaa tämmöistä lopputulosta.
Mm.
Ja he jako tanssivideo, se oli se juttu. Siinä heimossa se oli se tärkeä asia. Mutta se tieto, mikä sieltä tuli, oli paljon enemmän.
Mm. Ja tommosethan, sit me päästään tosi epämukaviin ajatuksiin, kun me ajatellaan sitä, että miten monet firmat tietää meidän persoonallisuudesta jotain. Ja ei mulkaan nyt sinänsä mun persoonallisuuden suhteen mitään, mun mielestä mä oon hyvä tyyppi, näin niin kuin yleisesti.
mä oon samaa mieltä.
Jep, ja kaikki, niin kuin suuri osa ihmisistä on varmaan aika hyviä tyyppejä.
Joo.
Ja kaikilla on varmaan jonkunnäköisiä oikkuja ja salaisuuksia. Eikö Intin pällitestissä ollut sitä, että ootko sä koskaan ajatellut jotain, mitä sä et koskaan haluaisi sanoa kellekään muulle? Kaikkihan on ajatellut jotain tuommoista.
Siis
me myös niin kuin tunnistetaan jotenkin epäsuorasti se, että kaikilla on pimeitä puolia. kun taas kaikki voi samalla olla tosi hyviä tyyppejä ja ei koskaan tehdä mitään sen suurempaa pahaa. Mutta kuitenkin kyllä. Se, että nämä asiat paljastuisi tai se, että nämä asiat jollain tavalla on mustaa valkoisella ja ihmiset, jotka ei ymmärrä kontekstia, pystyisi katsomaan sitä sun persoonallisuusprofiilia ja nähdä se. Ja vähän niin kuin samalla tavalla, miten flirttaaminen vaikuttaa tosi kiusalliselta, jos sitä katsoo ulkopuolelta. Kun taas niille kahdelle ihmiselle, jotka flirttaa, se, että kun sä kutsut jotain niin kuin höpönnassuksi tai kutsupuppeliksi, voi olla tosi niin kuin...
Kun on kringe.
Niin, se on tosi kringe, jos katsot ulkopuolelta sitä, mutta jos sä oot siinä mukana siinä fiiliksessä, siinä kontekstissa, se voi olla tosi jees.
Joo.
Ja on sama logiikka.
Toi on, ja toi on musta hyvä esimerkki siitä vaarasta, joka on, jos me redusoidaan ihmisiä laatikoihin, joka on mun mielestä vähän meidän tendenssi nykyään. Että jos me nähdään vain yksi aspekti ihmisestä, niin me vedetään kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä siitä ihmisestä, siitä tilanteesta, siitä organisaatiosta, sitä maasta, tietystä ilmiöstä. Ja se on vähän niin meidän laiskuutta. En mä sano, että ne johtopäätökset olisi väärin. Mä vaan sanon, että se tapa, jolla se analyysi tehdään, ei noudata tieteellistä prosessia.
Kyllä. Joo, kyllä. Niin joku varmaan saattanut joskus kertoa jonkun vitsin, joka kirjoitettuna särähtäisi tosi pahasti.
Joo.
Kun tässä vitsi on voinut olla siinä tilanteessa jonkun porukan inside-läppijuttu, jossa ei ollut mitään pahaa. Just niin. Tämmöinen simppeli esimerkki.
Joo, ja niin kuin tuommoisia esimerkkejähän on myöskin, että, tai mä käytän tota itse asiassa samana, tai tota samaa ilmiötä esimerkkinä siitä, että kun me ei tiedetä, mikä on merkityksellistä huomenna, niin silloin kaikella, mitä sä dokumentoit, on riski, että se tuomitaan 20 vuoden päästä.
Mm. Tai 100 vuoden päästä.
Tai niin, koska se arkistoidaan. Mm. Ja nyt mä käytän noita myntoneita esimerkkinä, mitä mä syön tälläkin hetkellä täällä. Ja ne on vaikka nyt tossa. Niin jo 20 vuoden päästä joku voi ajatella, että onpas moukkamaista ja tyhmää syödä myntonia samalla, kun puhuu mikrofoniin. Ja meidän mielestä se on ihan ok, tai ainakin kukaan ei ole valittanut. Ja ehkä mä en saa töitä sitten tulevaisuudessa, kun mä oon mennyt syömään myntonia.
Niin.
Se on mä, jos joku osaa kertoa mulle, että mitenkä riskiä tänä päivänä voidaan analysoida, niin mä mielelläni kuulen, koska johtuen siitä, että huomisen merkityksiä me ei voida tietää ja tänään kuitenkin tallentuu kaikki data, niin miten sä teet siitä riskianalyysin?
Kyllä. Nyt mä oon puhuttu tosi paljon somesta, mutta se nyt on iso osa tätä. Mutta mitä muita vallan keskittymiä sä mainitsisit?
Siis kaikkihan lähtee datasta. Dataahan niin kuin me käytetään omassa arjessamme sitä somessa, mutta samaan aikaan meidän niin kuin kaikki pankkitodellisuudet ja tämä koko systeemi, millä me pelataan, se tapa, jolla ihmiset nyt kuuntelee meitä tai tulee ehkä kuuntelemaan, niin on datavirtaa ja sen manipulointia. Ja siten niin kuin haluan ehkä vaan tuoda esille sen, että kuinka keskeisessä roolissa se on. Mä en ole käyttänyt rahaa pitkään aikaan ja maksan kaiken niin kuin kortilla tai puhelimella heräjästäs. Kellollakin pystyy maksamaan, mä en käsitä sitä. Mä oon sen verran vanha. mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin siinä ytimessä, mutta se kaikki, mikä on siinä ympärillä, joka mahdollistaa sen, niin on osa sitä peliä. Ja tällä puheenvuorolla mä yritän vaan tuoda sitä kompleksisuuden kompleksisuutta. Että jos se datavirta itsessään on jo kompleksi entiteetti, niin se, joka luo sitä, on vielä kompleksisempi sen kompleksisuuden päälle. Ja nyt mun kysymys kaikilla on, että kuka tietää enää, että mitä tässä tapahtuu? Ja takaisin siihen niin kuin EU-regulaatiokeskusteluun, niin miten sä reguloit tätä? Joka idea lähtee siitä, että otetaan huomioon ilmiöitä, mutta sun pitäisi luoda laki, joka on todellisuudessa, joka huomenna voi olla ihan erilainen, niin ei ole helppoa.
Mutta miten sä yhdistät tämän, että sulla on toisaalta, mä tiedän, että sun niinku maailmankuva ei ole näin mustavalkoinen, mutta sulla on toisaalta yksityiset firmat, jotka elää datasta, tienaa datalla ja se, että he saa käyttöönsä sun datan, niin sillä voi tehdä vaikka mitä ilman mitään rajoituksia samalla tavalla kuin meillä viranomaisella olisi rajoitukset, mitä sillä datalla voi tehdä. Mutta sitten toisaalta EU on tässä pelissä jäljessä, meidän pitäisi olla enemmän relevantteja, meillä pitäisi olla enemmän tämmöisiä niin kuin samanlaisia firmoja, jotka saa tätä dataansa käyttöön, niin mä en tiedä, asetitsä näille niin kuin firmoille mitään moraalista asemaa, että on väärin, että nämä firmat tekee näin, että nämä amerikkalaiset firmat, jotka hallinnoi ja tietää susta kaiken, niin se, että mä annan niille meidän datas on väärin, ne käyttää sitä väärin, mutta jos se on väärin tai jos siinä on jotain epäilyttävää, niin miksi Euroopan pitäisi seurata perässä?
No ensinnäkin mun mielestä siinä ei ole, mä en ota kantaa siihen, mun mielestä siinä ei ole väärin, mutta, niin. Mutta tulipahan on otettua kantaakin sitten, mutta niin kuin, koska mä nyt haluan uskoa siihen kapitalistiseen järjestelmään ja demokratiaan, näin kuin perusprinsiippeinä.
Näin mä ajattelinkin. Mutta
joo, mutta sanotaan sen ääneen, näin niin kuin perusprinsiippeinä näin. Ja niin kuin nyt sitten niin kuin tutkijan ominaisuudessa on vaan niin kuin äärimmäisen innostunut ehkä, no voi olla oikeakin termi, mutta on niin kuin tosi kiinnostunut siitä pelistä, niistä prosesseista ja niistä vaikutuksista, mitä tämä kokonaisuus luo. Ja mä näen sen tekevän konkreettisia vaikutuksia kansainvälisen politiikan kentälle. Ja tieteellisessä mielessä, niin kuin kansainvälisen politiikan tieteenalan näkökulmasta, se laventaa sitä tiedettä. Ja sen takia se on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ja se on niin kuin yksi asia. Toinen juttu on sitten se, että kyllä mä niin kuin kansalaisena haluan ainakin luoda itselleni sen illuusion, että mä jotenkin voisin rationaalisesti toimia siinä tässä uudessa ekosysteemissä, missä me kaikki ollaan, erityisesti sen niin kuin lasten takia. Että mä osaisin niin kuin tehdä hyviä valintoja, he mielessä pitää ja kenties jopa pystyä opettamaankin jotakin. Ja antaa heille niin kuin välineitä navigoida tätä uutta niin kuin myrskyä, mitä tässä nyt sen kuulostaa negatiiviselta, mutta navigoida tätä uutta polkua, millä me kaikki ollaan. Ja me ollaan siinä polulla. Ja tämähän on nyt niin kuin myöskin niin kuin ehkä epämiellyttävä totuus, että vaikka et sä tykkäisi tästä, mullahankin on kavereita, jotka on tosi teknologia-angstisia, ei he pysty pakenemaan sitä. Että sä pystyt parkkeeraamaan Tampereella johonkin, niin sun on pakko olla älypuhelin ja apsi ja pankkitili ja tunnistautumismekanismit, ID:t, et cetera, et cetera.
Niin, kyllä.
Että sä oot osallinen, halusit tai et, ja niin mekin ollaan Suomena osallisia, me ollaan EU:na osallisia, ja me ollaan tässä pelikentällä. Ja me ei voida, niin kuin, tämä on se toinen asia, mikä mua kiinnostaa niin kuin tutkimuksellisesti, tutkimuksellisesti erityisesti se kiinnostaa kyllä niin kuin ihmisenäkin, on siis se, että Eurooppa, kun meillä oli tässä pitkään aikaa hyvin kylmän sodan jälkeen ja ennen tätä nykyistä surullista todellisuutta, niin kun asiat oli hyvin, niin kun demokratia lainausmerkeissä voitti ja rauha oli ja armeijoita ei enää tarvittu ja näin. Ja Euroopan projekti laajeni ja meidän huomio oli meissä omassa itsessämme. Ja meistä tuli vähän itseriittoisia ja arrogantteja. Ja me ei ehkä havahduttu tarpeeksi ajoissa siihen, että millaista peliä nämä muut pelaa. Et me pelattiin niin kuin hokia, koska jääkiekkoa, koska me tykättiin siitä. Mutta muut pelasivat jalkapalloa ja ne pelaa jalkapalloa koko ajan. Ja nyt yhtäkkiä me ollaan tajumassa, että hitsi, nämä kaikki pelaa jalkapalloa. Ja kun me yritetään tulla siihen peliin mukaan, niin me ollaan tuttu pelaamaan ihan eri peliä.
Mitä pitäisi tehdä? Tämä on vikakysymys. Meidän pitää laittaa pakettiin tämä. Kiitos Valtteri. Mutta mitä pitäisi tehdä?
En mä näe mitään muuta keinoa kuin se, että me vaan jutellaan tästä enemmän ja enemmän ja tuodaan niin kuin lisää ihmisiä tähän keskusteluun mukaan eri perspektiivejä. Mietitään sitä, että millaisia osaamisia me tarvitaan ja mahdollistetaan uusien osaamisen syntyminen, koska jos sä ja mä niin kuin paalutetaan, että mitä osaamista tarvitaan, niin aika varmasti menee pieleen, niin kuin, että mitä tarvittiin oikeasti 5 vuoden päästä. Että me sellaista niin kuin joustavuutta niin kuin tarvitaan kyllä tosi paljon. Ja jos mä saan niin kuin käyttää tämmöistä termiä, että sellaista niin kuin joukkua pelaamista tarvitaan. Tämä ei ole niin kuin soolo.
Selvä. Kiitos Valtteri. Tämä oli monimutkainen keskustelu, mutta me päästiin niin kuin ajoittain todella hyvään konkretiaan mun mielestä.
Mä voin yhtyä tuohon statementtiinkin. Kiitos siitä, että sain olla. Tämä oli äärimmäisen kiva. Voisi jatkaa vaikka kuinka.
Joo, me voitaisiin jatkaa. Me voidaan mielellään tehdä toinenkin jakso joku päivä. Tämä oli erittäin hyvä. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos kaikille kuuntelijoille, katselijoille ja muutenkin seuraajille. Muistakaa tykätä jaksosta, painaa sitä tykkäysnappia. Muistakaa arvostella, muistakaa kommentoida, jos jakso herättäisi ajatuksia. All right, nähdään ensi kerralla. Moi moi.
Moro.